chitutuzi chachinkondi na chiviri. Nyengo ii, bantu wa Mumsumba wa Gibeon bakapanga ubwezi na vina Israel, ndipo bakava bwezi mrutaruta. Fumu ya Mumsumba wa Yerusalem bakapulika kuti Joshua wa Bwangandura Musumba wa Ai na Jericho. Fumu ya Mumsumba wa Yerusalem ikakumba kurwa na nkondo na Musumba wa Gibeon, uku wakumanya kuti wangarwaso na vina Israel, chifuko wakawapa ubwezi na vina Gibeoni. Fumu ya Yerusalem ikakumba kuwa na wene na vantu vanai kuti babe pamoza pakuruwa nkondo ira. Nipo chuti wakampari ya Joshua kuti walike kuwa na manta chala chifu watu wavingi nayo. Pajengo ira muusiku ura, nkondo ya Joshua na ya wa Gibeon wakakala pamoza kwenda kuti wakaruwe nkondo na vina Yerusalem. Nipo wakawa na manta chumene vantuvara pakuona kuti nkondo ya wa Israel yikawa ya nkongono chumene kuiza kwa iyo, ndipo wakachimbira. Nipo chuto wakakizgira matarala maribu ya matarala kufuma kuchanya na kukoma ba ruwani vara. Mwakutemweka asimukuona nkongono ya chuta iyo yirimu ya kurongola kuti iye ndi chuto wa moyo na wakurutirira. Tina chuhuta wankongondi po wapachanya nkanira, ndipo palije icho chinga muruske na kumtonda cha.